Virðulegur forseti. Ég tók þátt í mörgum fundum, kosningafundum fyrir síðustu alþingiskosningar þar sem meðal annars var spurt afstöðuna í Evrópusambandsmálinu. Og það sem ég gerði allstar þar sem ég kom var að reifa það hvað landsfundur VG hefði samþykkt í þessum efnum á þrjá punkta sem ég gat hér áðan. Og ég hef aldrei farið í grafgötu með það að ég hef sagði á kosningafundum að ég teldi að það kæmi fyllilega til greina að láta reyna á það í viðræðum hvað væri upp á borðinu, hvað var það Evrópusambandsaðild. Það þýtti ekki að við værum að tala endilega fyrir, eða við værum að tala það væri einhver skuldbinding í því að tala fyrir aðild að Evrópusambandinu, en það kemur það skýrt fram í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnarflokka og hvor flokkurinn sig áskilur sér allan rétt í því efni. Hvað var það samráð svör við spurningalistanum sem að þingmannin spurðum líka, að þá vísa ég því á bug að það hef ekkert samráð verið haft um það. Spurningalistarnir voru margir hverjir yfirfarðir af utanríkismálanefnd. Utanríkismálanefnd sjálf ákvað hvaða spurningalista í hvaða köflum hún vildi fjallum sérstaklega og skiptist á skoðunum það við fulltrúa utanríkisráðuneytisins og fagráðuneyta og það eru ýmsar breytingar á svörunum meðal annars eftir umræðu á vettvangi nefndarinnar.